В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім доброго вечора. У Києві 21 година і в студії я, Мар'яна Драч. У Верховній Раді сьогодні сперечалися через вишиванки опозиціонерів.
Сьогодні ми сподівалися на свято, ми сьогодні сподівалися нарешті партія регіонів згодиться голосувати персонально.
Чи спокусяться українські футболісти на мільярд від російського «Газпрому»?
Рибку кинуть, знаєте, на гачок. Ви спіймалися на цей гачок і вже будуть вас тягнути до берега туди.
Уряд Азарова хоче повернути довіру українців до щеплень.
В віддільних областях всього 40% дітей пройшли імунізацію.
І про це ми будемо говорити далі у програмі «Свобода сьогодні», а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Міжнародна федерація журналістів і її регіональний підрозділ Європейська федерація журналістів висловили сьогодні занепокоєння через дедалі більшу критику з приводу політичного втручання в українському агентстві «Уніан». Як заявив президент Міжнародної федерації журналістів Джим Бумела, там стурбовані тим, що агентство, якому раніше довіряли політики і громадськість, перетворюється на інструмент політиків. А президент Європейської федерації журналістів Арне Кьонік додав, що там підтримують журналістів «Уніану» в їхній боротьбі за журналістику як суспільне добро і закликають керівництво агентства поважати професійні стандарти і зупинити нинішню кампанію переслідування працівників. У Дніпродзержинську до кінця наступного року відкриють музей генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, заявив сьогодні перший секретар Дніпропетровського обкому КПУ Сергій Храпов. За його словами, підтримку у створенні музею надає Дніпропетровська облдержадміністрація. В коментарі Радіо Свобода Сергій Храпов не назвав конкретної суми коштів, які витратять на створення закладу, лише додав, що в Дніпропетровській області, цитата, саме на прикладі таких людей, як Брежнєв і Щербицький, слід виховувати молодих. Покоління. Кінець цитати. Колишній керівник Міністерства оборони Валерій Іващенко отримав у Данії дозвіл на проживання, а не політичний притулок, заявили в МЗС України. Як сказав виконувач обов'язків голови департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс, таку інформацію від данської сторони отримали в міністерстві.
Валерію Іващенку надано дозвіл на проживання у Данії. На даний момент нам не підтвердили, що йому надано політичний притулок. Офіційно повідомлено посольство про те, що йому дано дозвіл на проживання. А це трошки різні речі.
Минулого тижня політик із Данії Ганне Северінсен підтвердила в інтерв'ю Радіо Свобода інформацію про те, що Валерій Іващенко отримав у Данії притулок. Сьогодні завершується приїзд спортсменів і офіційних делегацій учасників фінального етапу Кубка світу з фрістайлу, який уперше проходить в Україні. Змагання відбудуться 23 лютого на базі туристичного комплексу «Буковель». Свою участь підтвердили 10 країн. За словами голови Івано-Франківської обласної держадміністрації Михайла Вишивенюка, який передає кореспондентка Радіо Свобода, це не Буковель, а Україна проводить такий турнір. Установлення муляжу вибухового пристрою на залізниці в Рівненській області, що сталося сьогодні вранці, кваліфікували як терористичний акт, повідомили Радіо Свобода в прокуратурі Рівненської області. Предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій, знайшли сьогодні вранці на залізничній колії неподалік станції Озеряне під Здолбуновом. Через це рух залізничного транспорту припиняли більш як на 3 години. Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Прем'єр-міністри Сербії Івіце Дачич і самопроголошеного Косова Хашим Тачі провели сьогодні в Брюсселі переговори за посередництва Європейського Союзу. Після завершення ніяких заяв не оголошували, лише повідомили, що обидва знову зустрінуться завтра. Такі на цей час головні новини.
А про них нам розповів Сергій Драчук. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Не домовившись з приводу розблокування Верховної Ради, депутати сьогодні знайшли нову тему для суперечок. Цього разу регіонали засудили опозиціонерів за те, що ті прийшли до парламенту у вишиванках. Розкритикував колег по опозиції і Анатолій Гриценко. Чи ви бачили американських конгресменів зі стрічками на голові з орлиним пір'ям? – запитує він. Між тим, експерти вважають, що вишиванку нині використовують в Україні як один із інструментів політичної боротьби. Тему продовжить київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Депутати регіонали засудили представників опозиційних фракцій, які сьогодні прийшли до парламенту у вишиванках. За словами Віталія Журавського, це є порушенням регламенту, бо депутат має ходити в костюмі із краваткою, а не у вишиванці чи у футболці. Інший регіонал Михайло Чечетов вважає, що опозиціонери накидають своїм колегам новий дрес-код.
Кажуть, що якщо ви не будете приходити у солочках-вишиванках, то ми заблокуємо парламент. Бо ми титульна нація. А я кажу, обіцяю, на титульна нація в Конституції. Дуже записано, що в сорочках, вишиванках потрібно заходити в парламент.
Голова регламентного комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко, утримався від коментарів з цього приводу. Натомість депутати-опозиціонери звертають увагу на те, що регламент жодним чином не регулює, яким чином має вбиратися депутат. Зрештою, до останнього часу депутати часто приходили до сесійної зали у вишиванках, просто не робили цього масово. Щоправда, ідею підтримали не всі опозиціонери. Скажімо, депутат від фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценко вважає подібні демарші неповагою до парламенту і просто несерйозними. На його думку, головне не формат, а зміст. У своєму інтернет-блозі Гриценко звертає увагу на те, що вишиванкою можна прикривати годинник за 30 тисяч доларів, страусячі туфлі на ногах та дорогий мерседес, а представники попередньої влади також ходили у вишиванках. За словами депутата від «Батьківщини» Андрія Порубія, автором ідеї масово вбратися у вишиванки є Арсеній Яценюк.
Ця ідея появилась спонтанно, буквально. Вчора для нас вишиванка – це є ознака і національної ідентичності. Ну і сьогодні ми сподівалися на свято, ми сьогодні сподівалися, нарешті Партія регіонів згодиться голосувати персонально. І ми будемо чекати того свята і в святковому настрої, і в святковій одежі. Будемо чекати того дня в українському парламентаризмі, коли він нарешті почне діяти згідно Конституції.
Між тим, соціальний психолог Олег Покальчук припускає, що опозиціонери вдягнули вишиванки насамперед, зважаючи на можливість силового розблокування парламентської президії. Саме тому він вважає невдоволення регіоналів цілком зрозумілим, хоча вони й не можуть сказати про це прямо.
Опозиція зробила дуже грамотний хід, бо у разі бійки, коли б'ють в національному одязі, це конфлікт національного рівня. Хороший, цікавий хід. З боку опозиції треба якось відповідати владі, як змогла, так відповідала. З усіх можливих варіантів відповіді, це єдиний, який би не викликав сміху або осуду.
Крім того, Олег Покальчук зазначає, що вбираючись подібним чином, депутати з «Батьківщини» та «Свободи» у конфліктній ситуації виокремлюють себе як від представників більшості, так і від колег-опозиціонерів з фракції «Удар», які блокують трибуну у червоних светрах із написом «Голосуй особисто». Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
А тепер почуємо думку перехожих у Києві, як вони ставляться до того, що депутати вдягають вишиванки у Верховну Раду.
Позитивно, тому що ми живемо в Україні, це національний одяг. Я думаю, що всім треба навіть і партії регіонів теж ходити.
Це дуже добре. Ми в Україні, ми повинні всі ходити в вишиванках.
Негативно, тому що більшість з них говорить на русском языке, і вони одягають вишиванки просто для пафоса, не знаю, з яких убеждень.
Ну, трохи смішно, тому що коли там попадали, коли мені розповідають друзі, то вони там туди руться, то ще щось тепер в вишиванках.
Дуже добре, тому що це підчеркує їх національність, саму ідентифікацію. Я думаю, що це дуже полезно. Что они показывают, что они принадлежат украинской культуре. Так и должно быть.
Положительно. Українці, вони повинні, незалежно від того, в чому вони, в якому вони одязі прийшли, але українець, український парламент, він повинен бути одягнений по-українськи. Вважаю, що немає ніякого дискомфорту до цього.
Це приватна справа кожного депутата. Я не бачу тут жодних політичних якихось висновків для всієї країни.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Перемогою громади Ялти завершилася багаторічна боротьба проти забудови Полікурівського пагорба, символу старого міста. Більше про те, як місцеві громади можуть розв'язувати свої проблеми, слухайте сьогодні в передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Футбольні керівники України і ФІФА проти пропозиції російського газового монополіста «Газпрому» проводити об'єднаний українсько-російський чемпіонат з футболу. В Союзі європейських футбольних асоціацій УЄФА кажуть, що нічого про це офіційно не знають, тому обговорювати поки що немає чого. У понеділок на нараді Оргкомітету у Москві була озвучена попередня сума бюджету такого змагання – від 1 мільярда доларів до мільярда євро. Василь Зілгалов знає подробиці.
Вже не один місяць триває обговорення пропозиції «Газпрому» про проведення чемпіонату СНД з футболу. Нарешті організатори зібрали нараду у «Газпромі» 18 лютого, де були присутніми представники 14 з 16 клубів російської вищої футбольної ліги, а від України лише другорядний футбольний функціонер, виконуючий обов'язки гендиректора української прем'єр-ліги Петро Іванов. Директор цього проєкту «Газпрому» Валерій Газаєв заявив, що планується участь у цьому змаганні 9 російських і 9 українських футбольних клубів з бюджетом об'єднаного чемпіонату в 1 мільярд доларів. Низка футбольних фахівців в Україні негативно оцінила можливість такого чемпіонату СНД, вбачаючи у цьому політичну складову. Відомий футболіст київського «Динамо», нині один з керівників контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України Стефан Решко, також проти такої ідеї «Газпрому». Про це він сказав радіо «Свобода».
Я негативно відношусь. Прямо скажу, це чисто політично-бізнесовий проект. Звісно, великі гроші там крутяться в Росії, так? Ми знаємо, що це таке «Газпром». Ми знаємо, що це державна структура, і для Росії це дійсно невеликі гроші. Можливо, щоб нас втягнути у свій проект, бо так, чисто російський проект. Вже в цьому заінтересована більше Росія, ніж Україна. Я вважаю, що нас просто хочуть лишити навіть футбольної Європи вже, якщо не такої Європи. Ми ж хочемо в Європу, так? Рибку кинуть, знаєте, на гачок. Ви спіймалися на цей гачок і вже будуть вас тягнути до берега туди.
Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков вже неодноразово заявляв, що він проти проведення об'єднаного чемпіонату. І сьогодні заявив про це радіо «Свобода», зокрема, з приводу, що з них збиває мільярдної пропозиції «Газпрому».
Нехай падають із них ті, кому це цікаво. Нам це не цікаво. Бо наш футбол займає іншу позицію, і наша федерація також. І свою позицію від Федерації футболу я вже озвучував неодноразово. Вона залишається незмінною і базується на законах, прописаних у статутах Української, Європейської і Світової федерацій футболу. Ми всі живемо за законами ФІФА та УЄФА. Сьогодні пан Блаттер чітко дав зрозуміти, що дане об'єднання суперечить принципам ФІФА. Тому ФІФА ніколи не підтримає таку ідею. Вважаю, що український футбол самодостатній і конкурентоздатний. Більше до сказаного мені додати нічого.
Більше тим словам, які я сказав, мені додати нічого.
Президент ФІФА Йозеф Блаттер від самого початку різко критикує ідею такого турніру. «Ми ніколи не переглянемо межі національних чемпіонатів», додав президент ФІФА у вівторок. В УЄФА відповіли, що не отримували жодних пропозицій щодо організації чемпіонату СНД і можуть офіційно розглянути це лише при згоді всіх зацікавлених національних федерацій.
Це був матеріал Василя Зілгалова, який збирав реакцію на пропозиції росіян, зокрема «Газпрому», проводити спільний футбольний чемпіонат з Україною.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить радіо «Свобода».
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні у Львові обговорювали придністровське питання. Формат має назву 2+5, оскільки участь беруть дві конфліктуючі сторони – Молдова і Придністров'я, також представники ОБСЄ, України, Росії, які виступають як посередники, і спостерігачі від Євросоюзу та Сполучених Штатів. Щойно завершилася зустріч учасників наради з журналістами, а врегулювання конфлікту у Придністров'ї є пріоритетом для України, яка нині головує в ОБСЄ. Про результати дізнаємося від нашої кореспондентки у Львові Галини Терещук, яка зараз на зв'язку зі студією. Вітаю вас.
Доброго вечора. Вітаю, Мар'яна. Вітаю слухачів радіо «Свобода».
Галино, хто брав участь сьогодні у Львові в обговоренні придністровського конфлікту?
Представник ОБСЄ в Молдові Дженніфер Браш навіть не приховувала свого розчарування, що у Львів не приїхали прем'єр-міністр Молдови Володимир Філат і президент Придністров'я Євген Шевчук. Правда, пан Шевчук ще раніше говорив про те, що у Львові він не буде. Розмова була у форматі 2+5, радше формальною, за участю міжнародних експертів. Також брав участь і міністр закордонних справ України Леонід Кожара, втім журналістами він не спілкувався. Зустріч відбулася досить так, можна було б сказати, просто, тому що в конференц-залі, розташованому в торгівельному центрі без численної охорони, але журналістам таки не дозволили бути присутніми, тому що такий формат цієї розмови. Студія?
Галино, про що вдалося домовитися?
Учасники наради зосередилися на двох питаннях – соціально-економічному і гуманітарному, адже, як відомо, придністровське населення живе, по суті, в ізоляції. Окремо мова йшла про вільне пересування громадян, автотранспорту поміж Молдовою і Придністров'ям, обговорювали, як створити єдиний економічний простір. Власне, від соціально-економічних питань залежить рівень життя людей у Придністров'ї, серед яких є десятки тисяч українців, більшість з них ледь животіють, говорять про це і самі ж експерти. Тому саме соціальні проблеми потребують негайного вирішення, каже представник ОБСЄ у Молдові Дженніфер Браш, і можемо її послухати. Дженніфер Браш каже, що попри те, що вона є розчарованою, що не було перших осіб обох держав, але та робота, яка була зроблена сьогодні у Львові, скерована на те, щоб покращити життя людей по обидва берги ріки Дністер. І це важливо, тому будуть працювати більш інтенсивно, а вирішення питань вільного пересування громадян і товарів поліпшить також ведення бізнесу в Україні, Молдові і Придністров'ї, каже Дженніфер Браш. Мова також йшла і про освіту у Придністров'ї. Зокрема, про відкриття 8 молдовських шкіл – це питання Молдова готова підтримати, говорив політичний представник Молдови Єген Карпов, і напрацьовані відповідні пропозиції. Однак не вдалося вирішити досить таке пріоритетне питання під час цієї наради. А радше знайти шлях до вирішення цієї проблеми і відкрити міст Бичок-Гура-Биколуй. Це села по обидва боки ріки у Молдові і Придністров'ї. В 90-ті роки, нагадаю слухачам, цей міст розбомбили. На сьогодні він відновлений частково для пішого переходу. А щоб пропустити автотранспорт, потрібна політична воля. А вже тоді візьмуться за цілковите відновлення. Про це теж говорить Говорили експерти, зокрема з України, говорив пан Андрій Дещиця для Радіо Свобода. Це спеціальний представник Організації з безпеки і співпраці в Європі із затяжних конфліктів. Експерти зазначали, що необхідно вирішувати проблему щодо захисту прав придністровського населення, відтак створять групу з дотримання прав людини, що мало б допомогти посилити довіру між Молдовою і Придністров'ям.
Дякую за інформацію. Зі Львова Галина Терещук розповіла нам про те, як там обговорювали придністровське питання. А наступна зустріч з питання врегулювання у цьому регіоні має відбутися у травні в Одесі. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі зможете почути. В Росії нова хвиля скандалу після смерті усиновленої дитини в Америці.
Трьохлітній Максим Кузьмін – ще один ребенок із Росії, убитий прийомними родителями в Америці.
На Дніпропетровщині протестували через тиск в міліції.
У нас в Україні нету захищених людей. На це місце мов кожен попав.
Сучасному українському мистецтву – чверть століття. І про це за хвильку.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Повідомлення про смерть ще однієї дитини, усиновленої з Росії у Сполучених Штатах, викликало нову хвилю обурення серед російських депутатів та в державних засобах масової інформації. Причини смерті трилітнього хлопчика з Росії в Техасі поки невідомі, розслідування там триває. Нещодавно в Росії ухвалили нове законодавство, яке забороняє американцям всиновлювати російських дітей. І про це докладніше розповість Марія Щур.
У понеділок, 18 лютого, російський омбудсмен у справах дітей повідомив, що у Техасі за нез'ясованих обставин загинув трилітній Максим Кузьмін, якого його нові американські батьки назвали Макс Шато. Хлопчик помер ще 21 січня, його смерть розслідує американська поліція. А поки триває слідство, у Росії киплять пристрасті.
Трьохлітній Максим Кузьмін, ще один ребенок із Росії.
Трирічний Максим Кузьмін, ще одна дитина з Росії, вбита прийомними батьками в Америці. Його віддали в родину з Печорського дитячого будинку, також як і загиблого у США у 2008 році Діму Яков'єва. Крім того, з'ясувалося, що у хлопчика не було жодних відхилень у психічному та розумовому розвитку, як стверджували його нові мама і тато, які буквально напихали його надзвичайно сильними препаратами.
Ребенка сильнішими препаратами.
Повідомив перший канал російського телебачення. Речник слідчого комітету Росії Володимир Маркін заявив на другий день після повідомлення, що його відомство зробить усе можливе для того, щоб вбивці російської дитини отримали найсуворіше покарання. «Ми не повинні посилати наших дітей на вірну загибель», передає агентство «Інтерфакс» слова Світлани Орлової, заступниці голови Ради Федерації Верхньої палати російського парламенту. Вона закликала ухвалити ще жорсткіше законодавство щодо усиновлення дітей з Росії батьками зі США, яке б заборонило і ті випадки усиновлення, які вже були залагоджені перед ухваленням попереднього закону. Засідання Державної Думи у вівторок розпочалося хвилиною мовчання. Депутати говорили про те, як болісно ця трагедія заторкнула кожного з них. А омбудсман у справах дітей Павло Астахов заявив, що його відомство не має інформації про 2000 дітей, які були усиновлені родинами у США протягом останніх років і не були поставлені на консульський облік.
За 10 років приблизно 2000 дітей просто
протягом останніх 10 років приблизно 2000 дітей просто загубилися, просто під час переїзду з Росії до Сполучених Штатів Америки. Ми не знаємо, що з ними сталося, чи вони живі, чи вбиті, чи вони благополучно живуть.
Живі, убиті, благополучно живуть чи ні.
Губернатор Псковської області, звідки походять усиновлені діти, заявив про замороження усіх процесів усиновлення, включно із тими, що вже пройшли всі необхідні процедури. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров переживає, що українці відмовляються від щеплень. За його словами, не останню роль в антирекламі зіграли журналісти, які повідомляють про неякісні вакцини в Україні і смерті дітей від щеплень. Це спонукало голову уряду зустрітися сьогодні з незалежними експертами в галузі охорони здоров'я, які запропонували прем'єру, як повернути довіру людей до щеплень. З подробицями Наталка Коваленко.
Прем'єр-міністр Микола Азаров переживає, що українці поголовно відмовляються від щеплень.
В окремих областях всього 40% дітей пройшли імунізацію. В деяких областях 95%.
Микола Азаров також висловив занепокоєння оприлюдненням у ЗМІ інформації щодо нібито неякісних вакцин, яка, наголосив він, підриває довіру людей до профілактичних щеплень, що може призвести до розповсюдження небезпечних захворювань. Загалом в Україні роблять щеплення проти 10 інфекційних захворювань. Вакцинація проти дифтерії, коклюшу, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими, а щеплення від гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи та паротиту роблять на розсуд батьків. Щеплення, зокрема, проти поліомієліту – це захист 100%, наголошує Наталія Винник, виконавчий директор громадської організації «Імунний щит нації».
Поліомієліт. Давно вже не бачили цих дітей, людей, дорослих інвалідів, які на колясках, це інвалідизація на все життя. Не кажучи вже про те, що велика кількість дітей, це захворювання закінчується летально.
Відтак, ключова проблема, яку потрібно вирішити, це повернути довіру людей до щеплення, каже Наталія Винник. Вона запропонувала прем'єру розповідати дітям старших класів про інфекційні захворювання та переваги імунопрофілактики. А президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк каже, щоб змінити ситуацію з довірою, по-перше, потрібно створити національну незалежну комісію з імунопрофілактики при Кабінеті міністрів, яка б відповідала за процес вакцинації. І, по-друге, запровадити страхування від шкоди медиків.
Наприклад, Польща в прошлом году внедрили страхування на случай медицинського вреда до 30 тисяч євро. Незалежно від того, чому це произошло, люди пострадали. Вони повинні отримати компенсацію.
А президент Всеукраїнської громадської організації Фундації медичного права та біоетики України Ірина Синюта звернула увагу прем'єра на правові колізії. Одна стаття в основах законодавства України про охорону здоров'я дозволяє відмовитися від імунопрофілактики, а інша зобов'язує. Через цю двоїсту природу, каже вона, у батьків невакцинованих дітей і досі виникають проблеми у школах і дитячих садочках, тим самим порушуючи право на освіту.
Є рішення Європейського суду з прав людини, що вакцинопрофілактика може бути обов'язковою тільки якщо це є загроза для третіх осіб. В іншому випадку це є право, тому і законодавчу базу України, напевно, теж треба до цих міжнародних стандартів підлаштовувати.
Наразі ж, якщо батьки невакцинованої дитини судяться з МОЗ чи МОН, то частіше виграють чиновники, каже експерт. Крім того, є випадки, коли батьків притягують до кримінальної відповідальності за відмову робити щеплення. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
У Новомосковську на Дніпропетровщині сьогодні відбулася акція протесту проти катувань за ґратами. Приводом стала історія двох братів Полуєвих та їхнього друга. Торік в лісі біля містечка невідомі скоїли два кривавих напади на відпочивальників. Кілька людей потерпіли, один загинув. За перший злочин засуджено старшого з братів, за другий зараз на лаві підсудних молодший брат зі своїм другом. Учасники акції протесту переконані, зізнання у злочинах з юнаків вибили. З Дніпропетровщини репортаж Юлії Рацебарської.
Примусьте міліцію працювати. Міліція – захист чи загроза? Плакати з такими написами принесли сьогодні до міськрайонного суду Новомосковська більше двох десятків молодих людей. Павло, учасник акції, тримає в руках плакат з написом «Явка з повинною, якою ціною?». Юнак впевнений, на місці обвинувачених у резонансних нападах на відпочивальників міг опинитись будь-хто із молодих новомосковців.
У нас в Україні нету захищених людей. На це місце мог кожен попасти. Попали іменно їх, вибили признання.
Під час слідчих дій братів катували, одягаючи на голову протигаз і перекриваючи доступ кисню, заявляє адвокат Володимир Прудовський. Він зазначає, судово-медична експертиза підтвердила наявність характерних набряків на обличчі його підзахисного. Однак, чи це були сліди саме протигазу, експерт не вказав. Адвокат Світлана Бразалук тим часом розповідає про методи психологічного тиску на обвинувачених. У слідчому ізоляторі їм влаштовували так звану прес-хату.
Бросили в камеру, де
їх кинули в так звану прес-хату, і хлопці одразу зізнались. Їх кинули в камеру на 18 місць, де знаходились 20 людей. Тобто їм доводилося спати біля туалету на підлозі. Там сидять люди, рецидивісти, вбивці. Вони для того там сидять, аби тиснути на новачків. Доводити їх до певного стану аж до суїциду. Обіцяли зґвалтувати, обіцяли повісити.
У перерві Радіо Свобода намагалось отримати коментар сторони обвинувачення щодо ймовірного тиску на підсудних. Ось що сказав представник прокуратури Олексій Клименко.
Ви візьміть, я адвоката спросіть, обосноване їх заявлення чи ні.
Раніше в обласному управлінні міліції відкинули звинувачення у застосуванні тортур під час слідства у цій справі. Тим часом правозахисник Василь Сухов нагадує, практика вибивання зізнань із затриманих із часів СРСР. На його думку, нинішня новомосковська справа схожа на справу павлоградсько-пологівського маньяка Сергія Ткача, за злочини якого несли покарання кілька невинних людей.
Назад наше правоохоронительна система не вміє відступати. Наверное, честь мундира.
Суд, який розпочався у вівторок, продовжиться в середу. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сучасному українському мистецтву чверть століття. І роботи цих митців представлені на виставці у Києві Fine Art Ukraine в мистецькому арсеналі у спецпроєкті Matchpoint 88 «За мить до нового життя». Організатори переконані, тоді свободи у художників було більше, ніж сьогодні. І тему продовжить Євгенія Олійник.
Виставка «Matchpoint 88» – це роботи із останньої колекції, яку закупив Союз художників України за результатами виставок 87-го та 88-го років. Куратор мистецького арсеналу Олександр Соловйов пояснює, що експозиція цікава тому, що можна побачити, з чого починали митці, яких сьогодні ми знаємо зовсім інакшими.
Тут так і стався майстером.
Хтось так і лишився майстром того періоду, хтось і досі працює у тодішній манері. Більшість художників нової хвилі, як Ройтбурт або Унов, увійшли у ту гавань, що називається contemporary art, з критичним ставленням до дійсності, з формальною радикальною мовою. А тепер і Сільваші, наприклад, тоді працював у фігуративному живописі, а пізніше знайшов себе у абстракціонізмі.
Абстрактний живопіс.
Роботи митців нової хвилі – це поєднання класичної школи живопису та нових ідей. Художник Олександр Ройтбурт каже, що саме тоді, коли впала залізна завіса і тільки-но почали руйнуватись мистецькі стереотипи, художники мали найбільше свободи за останні 25 років.
Високе начальство.
Тоді керівництво більше за все на світі боялося щось заборонити. Я пам'ятаю, ми відкривали виставку в Одесі, і там директор музею не хотів виставляти якісь роботи. І ось я, 27-річний, дзвоню першому секретарю обкому з ідеології і кажу, це видали дозвіл забороняти директорові. А він каже, ні, не я, партія не підтримує заборони. Вони нас боялись, зараз об нас можна витерти ноги.
Олександр Соловйов також вважає, що цензура сьогодні є не лише в Україні, а й в усьому світі. Замість ідеологічних заборон сьогодні моральні та релігійні, а закони сучасної культури визначає ринок. Суспільство здебільшого не розуміє, що в сучасному світі місія мистецтва змінилася. Його критерієм тепер є ідея, а не естетичність чи правдоподібність, каже мистецтвознавець. Виставка Fine Art Ukraine 2013 триватиме до 24 лютого, а 23 лютого в мистецькому арсеналі на круглий стіл збереться зберуться Олександр Ройтбурт, Тіберій Сільваші, Лесь Подерев'янський та інші художники нової хвилі, щоб ще раз згадати, з чого все починалося.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Подивитися прямо зараз дещо з цієї виставки ви можете і на нашому сайті radiosvoboda.org. Це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі.